Узейр 8-нче баб. Артахшаста падишаның заманында меннен берабер Вавилондан чыккан сойларның башлыклары Венеселлер жедвелинде язылганлар шулардыр. Пинехасның огылларындан Гершом, Итамарның огылларындан Даниял, Даутның огылларындан Хаттуш, Шеканьяның огылларындан, Парошның огылларындан, Зекария ве Онин берабер несіллерінің жедвелінде язылған 150 ақай, Пахат Муавның оғылларындан, Зерахьяның оғлы Эльехо Энай ве Онин берабер 200 ақай, Шеканьяның оғылларындан, Яхази Элның оғлы ве Онин берабер 300 ақай, Адинның оғылларындан, Йонатанның оғлы Эвет ве Онин берабер 50 ақай, Эламның оғылларындан, Атальяның оғлы Ешая ве Онин берабер 70 ақай, Шефатьяның оғылларындан, Михаилның оғлы Зевадия ве Онин берабер 80 ақай, Йоавның оғылларындан, Егиэлның оғлы Овадия ве Онин берабер 218 ақай, Шеломит оғылларындан, Йосифьяның оғлы ве Онин берабер 160 ақай, Бевай оғылларындан, Бевайның оғлы Зекария ве Онин берабер 28 ақай, Азғадның оғылларындан, Хаққатанның оғлы Йоханан ве Онин берабер 110 ақай, Адонихамның оғылларындан, Сонки олғанлар, оларның адылары Елифелет, Еиэл, Шемая ве оларнен берабер 60 ақай, Бигвайның оғылларындан, Утай ве Завуд ве оларнен берабер 70 ақай. Мен оларны Ахава шеріні аққан озенның бойында топладым. Біз анда үч күн девамында тұрдық. Мен халқны ве руханилеріні бақып чықтым ве оларның арасындан левилілерден іч кімсені тапмадым. Сон Элиезер, Ариэл, Шемая, Элнатан, Яриф, Элнатан, Натан, Зекария, ве Мешуллам башлықларны, ве Йояриф, ве Элнатан ожаларны чағырттым. Мен оларны Касифия ерінің Иддо башлығына ебердім, ве Иддоға, ве аға қардашларына, Касифия ерінде яшаған сарай қызметчілеріне нелер айтмаға аңлаттым. Бізге Алламызның евы ічін қызметчілер еберсінлер. Алламызның яқшылығы біз нен еді? Шуның ічін олар бізге ақыллы адамны, Шеревьяны, Шеревья Махлийның оғылларындан, Махлий Левийның оғлы, Левий Исраилінің оғлыдыр. Оның оғылларыны ве аға қардашларыны 18 адамны алып келділер. Да, Хашавьяны ве Онин берабер Мерарийның оғылларындан Ешаяны, оның аға қардашларыны ве оғылларыны 20 адамны. Ве Давуд ве оның башлықлары левилілерге қызметчі оларақ берген сарай қызметчілерден 220 адам алып келділер. Оларның адлары жедвелде язылған еді. Алламыз оғынде бойын егмек ічін, ондан озымызге, балларымызға ве бұтын малларымызға ачық ел тілемек ічін, Ахава озенінің бойында мен ашамамақ ічмемекнің башлануыны илан еттім. Мен падишадан, бізні елімізді чешіп душманлардан сақласын деп, аскер ве атлылар сорамаға утандым. Чүнки біз падишаға Алламызны қыдырған әрбір адам оның яқшылығыны көрер, ләкін оны қалдырған әрбір адамға оның құдіреті ве ғазабы түшер, деген едік. Біз ашамадық ічмедік, ве бұның аққында Алламызға ялвардық, ве о бізні ешітті. Сонра мен руханилерінің башлықлары арасындан 12 адамны, Шеревьяны, Хашавьяны ве оларнен берабер аға қардашларындан 10 адамны айырдым, ве оларға күміш, алтын ве сауытларны чекіп бердім. Падиша, меслиатчылары ве башлықлары, ве анда бұлынған исраилилерінің епсі бұл бақшышларыны Алламызның евы үчін бағышлаған еділер. Оларның қолына 650 чувал күміш, 100 чувал күміш сауытлар ве 100 чувал алтын чекіп бердім. Бұлардан башқа фиаты 1000 алтын пара олған 20 дане алтын чанақ ве алтын кебі паалы 2 дане ялтыраған бақыр чанақ бердім. Мен оларға бойле дедім. Сізлер Раббы огынды азизсыңыз. Бу сауытлар да азизлік. Кумуш ве алтын да бабаларымызның Алламыз Раббыге ос истегінен берілген бақшышлардыр. Мұқайт олыңыз, буларны сақлаңыз, ве руханилерінің, ве левилерінің башлықларына, ве Исраил сойларының башлықларына, Иерусалимде, Раббының евіндегі одаларда чекіп беріңіз. Руханилер ве левилер Иерусалимге, Алламызның евіне алып кетмек үчін, кумуш, алтын ве сауытларыны чекіп қабул еттілер. Бірінші айның 12-ші күнінде, бізлер Ахава өзенінден Иерусалимге ел алдық. Алламызның құдіреті бізнен бера береді, ве бізні ел бойы душмандан ве ел басқынжылардан қорчалады. Біз Иерусалимге келдік, ве үч күн анда қалдық. Дордынжы күні біз кумыш, алтын ве сауытларыны Алламызның евіне алып бардық. Чектік, ве Урияның оғлы Меремот Руханиге, Пинехасның оғлы Элазарға, Ешуаның оғлы Йозаватқа, Биннуиның оғлы Ноадия левилерге бердік. Епсыны есапладық ве чектік. Берілген шейлерінің ағырлығы о вақытта язылған еді. Бұндан сон есірден қайтып келгенлер, Исраилінің Алласына, бұтын Исраил ічін, бұтынлі яқылажақ құрбан оларақ, 12 боға, 96 қочқар, ве 77 қозы, ве гуна ічін құрбан оларақ, 12 теке алып кетірділер. Бұларының епсі Раббыге бұтынлі яқылажақ құрбан олды. Соңра падишаның бұйырғанларына, падишаның әкімлеріне ве өзеннің обыр тарафындаки вилайетлерінің башлықларына еткізділер. Ве олар халқа ве Алланың евіне қол тұттылар.